Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте 91-й випуск в «Містожера» – словотоку про здорове споживання у місті. Зараз говорить Олекса Мельник, а через секунду ви почуєте Ігора Солодрая. Привіт, Ігоре!
Привіт, Олексо!
Ну, ми незмінні ведучі цього подкасту, так. І сьогодні будемо розкривати кілька цікавих нам і, сподіваємося, вам – тем. А також порадимо вам дуже багато одиниць в місто, різноманітного, і відеоігор, і кіношок, і серіальчиків, і навіть музичний альбом. Приготуйтеся до години цікавих бесід. Погнали!
Так, є у нас один анонс, 92-й випуск, це буде річниця подкасту «В містожар», йому виповниться цілих 2 роки. Уявляєш, Олексо, цілих два
обльоти землі довкола сонця. Ух!
Так, ух! Камінця навколо вогняної кулі.
І навколо так. Ядерного реактору, який просто так стався без чиєїсь волі. Ух! Ух!
Так, і у нас є ідея. Ми думаємо провести випуск в онлайн-режимі, щоб слухачі могли в процесі нашої розмови там ставити запитання, можливо, навіть підключитися до розмови. Ми ще до кінця не вирішили формат. Можливо, це буде ексклюзив для патронів, а потім ми викладемо запис. Пишіть у коментарях, що ви думаєте, як це краще зробити.
Ексклюзивом буде трансляція, а так. Сам запис буде доступний для всіх. І зараз питання стоїть лише про те, чи робити трансляцію відкритою для усіх, чи тільки для патронів. А це залежить від того, чи ви напишете у коментарях, що збираєтеся прийти на трансляцію, яка відбудеться наступної суботи, 8 серпня, в суботу, десь так, на 10 ранку.
О, ні, Олексо, мені здається, 10 ранку – це погана ідея для трансляції.
А котра?
Краще вечір, там 7, наприклад. Ну, це не через те, що ми там можемо чи не можемо, а через те, що люди ввечері дивляться.
Ну, в 7 у мене 3 години до сну лишилося. Яка продуктивність може бути в такий
так,
час?
Так, але проблема в тому, що люди сідають дивитися ютубчик ввечері, мені здається. А в 10 ранку багато хто ще
спить. Так, але ж
спить.
Наш подкаст виходить не для людей.
А в цьому жері? Плані, ну окей, можна і так.
Добре, тоді давайте ще щодо часу проведення теж пишіть так, у коментарях, пишіть. Коли було би найкраще, коли ви готові прийти, і чи готові ви брати активну участь. Нам потрібне обговорення. Ми можемо взагалі пообіцяти вам, що прийдемо без якогось скрипту, без якихось планів, про що говорити, і будемо просто реагувати на ваші запитання і розвивати бесіду. Як це було зі стрімом Сноураннера, але цього разу буде без гри, а просто ми сидітимемо і балакатимемо
просто
разом з вами.
Бесіда, так. Це як на Твічі є Just Chatting розділ.
Так. У мене є коротясик. Мене тут запросили на день народження. Дуже рідкісне явище, бо я майже ні з ким не спілкуюсь так, щоб ходити в гості на день народження.
А я подумав, ти пожартував, що день народження – це рідкісне явище.
Ну, мене запросили, всю мою сім'ю, і там будуть інші сім'ї. І ми почали збиратися. Значить, я подумав, так, нам потрібно, щоб на смартфоні точно був Elias. Якщо там буде PlayStation, то бажано поставити щось із серії ігор PlayLink теж на смартфон. Треба не забути вставити карту з One to Switch у Nintendo Switch, ну і сам Nintendo Switch узяти. А потім такий думаю, курва, а коли мої батьки збиралися на день народження до когось, навіть якщо це було на кілька поверхів нижче, а ми жили на 7-му поверсі, то я пуцував татові мешти, тобто натирав їх до блиску, бо треба було, щоб тато гарно виглядав. Там вибирався якийсь одяг, а ще вони закидалися активованим вугіллям і ще якимись медикаментами для того, щоб попередити передчасне сп'яніння, щось таке.
Щоб нажертися нормально.
Та, щоб можна було нормально нажертися і, бо йшли в гості, вдома так не їдять. І я думаю, як же ж класно за ці роки, принаймні в межах мого роду, змінилася культура ходіння в гості. По що люди ходять в гості? Вдома вже нарешті можна наїстися, а пити, як ми розуміємо, не так уже й потрібно. Тому, коли ми йдемо в гості, ми думаємо про те, як нам соціально взаємодіяти і як розважатися, перебуваючи у товаристві інших людей.
Я думаю, Олексо, тут треба враховувати те, що час теж трохи змінився і можливості теж трохи змінились. Раніше оце нажертися і побухати, це був якраз от спосіб соціалізуватися, чи не єдиний, тому що ще можна було робити. Там настільні ігри у нас якось, немає традиції настільних ігор, так? Щоб люди там, які 30 років тому ходили в гості, і грали.
А оце з настільними іграми до мене в гості ходить брат. коли я його кличу випити пива, він приходить з настільною грою, і ми того пива п'ємо, знаєш, горня два.
Як чай.
Ну та, ми не... Колись я пив його літрами і відрами те пиво, ага. А зараз, якщо я п'ю пиво, то це там пляшка, ну максимум дві, і то це, ну, не кожен день, а був час, коли я цілий рік не приходив до тями.
Ну, я що хотів сказати, тобто змінилися каталізатори спілкування, так? Тобто раніше основними так. каталізаторами це була їжа.
Там. І виявляється, нам з людьми може бути весело і цікаво навіть без алкоголю і так. спільних наїдків.
Так.
Ну, добре. Отакий коротясик – це спостереження. Подивіться довкола того, що відбувається з вами. Розверніться на ваших людей.
Як та, ви і... ходите в гості? Теж напишіть в коментарях.
Так, це було би цікаво. Чи у вас щось змінилося, скажімо, з часів, коли ви з батьками ходили на свята? Загальнолюдські, я не знаю, соціальні зустрічі. І як зараз ви проводите такі види дозвілля?
Так.
Так, тепер тема випуску. Зараз я готую одну штуку для одного проєкту, і для цього мені довелося займатися самотерапією.
Йой.
І виявити, що в мене там були певні недоліки, задавнені травми всередині організму. Це не пов'язано з психологією, а суто фізичні штуки. І я почав розмірковувати, що протягом моєї біографії відбувалися різні травматичні досвіди, не психологічно травматичні, а саме от фізіологічно травматичні досвіди, і вони змінювали моє життя на краще і моє споживання в місті змінювали.
Угу.
Ну, хотілося поділитися, не знаю навіщо. Починається все з вивиху ноги. Це мені було, не знаю, років 12, напевно. Я вивихнув ногу, випадково виходячи з хати моєї бабусі в селі. Я тоді був на кілька днів заїхав у село, ну, напевно, щоб батьки могли потрахатися в місті, бо я їм заважав.
Так.
І я вивихнув ногу і залишився там десь на два тижні.
Тобто не міг виходити з хати, чи як?
Мені дуже важко було сходити навіть у туалет, угу. А туалет у селі був...
На вулиці, так.
На самому краю подвір'я, і це було важко. Однак, доки я лежав і не ходив, ну це класно, знаєш, коли ти дитина влітку, весь такий цікавий, тобі хочеться всюди зазирнути, а ти не можеш рухатися.
Так, так, дуже весело.
Бабуся навчила мене вишивати хрестиком.
Mm.
І я тоді відкрив для себе явище піксельної графіки.
Хоча тоді ти ще не розумів, що це піксельна графіка.
Ні, я пізніше дізнався про це словосполучення, але мене вразило саме явище такого примітивного способу передання зображень. Потім я дізнався, що у японців ціла культура була такого точкового зображення. Грецька мозаїка антична, вона теж із цієї парафії. І я став цікавитися цим явищем. Зараз мені через отой досвід дуже приємно бачити піксельну графіку. Але вже ж буває різна піксельна графіка.
Ну так.
Також, доки я лежав, мені привезли кілька книжок Стівена Кінга. Я на той момент уже трошки читав, але саме період, коли я лежав, я прочитував ледь не одну книжку за день.
Ну, тому що було нічого робити більше, так?
Так, а телевізор, як ви, може, не знаєте, але в той час у селі ловило 2-3 канали, і ті сніжили, і ті були про якусь тупу маячню, яка ага. не цікава дитині. Все цікаве було увечері, коли тебе вже гнали спати. І от я відкрив для себе піксельну графіку, а потім розкрив широко Стівена Кінга.
Ну, в 12 років це, мабуть, було таке формуюче.
Так у нього чимало ключових персонажів, його книжок, це діти 12-річні підлітки, так, з якимось містичним досвідом.
Згадати б тільки воно, там, по півкнижки про дітей.
Також я пам'ятаю, що якось мене привели на бокс, і тато хотів, щоб я став новим кличком.
Mm.
Тренер казав, що в мене є все для цього. І в перший же день мені пірвали губи на боксі.
Так.
Ну, як, не пірвали, мені їх розбили. Причому мене дуже довго били рукавицями, і я дивився на те, що довкола відбувається, і всі казали, що, ну, це нормально, типу, це... Таке бойове хрещення.
Так.
Зараз я розумію, що це ні разу не нормально. У мене оці губи, вони струпами вкривалися, і їх не можна було розліпити. І ти от зранку прокидаєшся, в тебе суцільна рана, яка
ой.
Зліпила рот. І ти не можеш його роззявити.
То це тебе так довго били?
Ну, мене поставили в перший мій спаринг, а я ні чорта не знаю про бійки, бо я був не дуже задирикуватою дитиною. І от я стояв, як міг, і мене били. І мені розбили обличчя рукавицями.
Жесть.
І це не зупинив тренер, не зупинився той, хто мене бив, і я сам якось не вийшов, бо мені сказали, так має бути. Я слухав своїх дорослих. Ще мені на боксі трошки згодом вивихнули руку, витягнули її з плечового суглоба. І тут же на місці вправили.
А як це на боксі? Це від удару, чи це ти неправильно рухався?
Я якось так неправильно став, і мене вдарили в лікоть знизу. І рука просто полетіла вгору і провернулася. Я тоді теж дуже довго лежав. Я лежав і з пірваними губами, і мене батьки все одно змусили повернутися на бокс і тренуватися. А потім лежав з вивихнутою рукою. От уже після вивихнутої руки я казав, що ходжу на бокс, але вже не ходив. Так от, у ті моменти, коли я травмувався на боксі, я зрозумів, що бойові мистецтва не круто.
Чого?
Ну, взагалі, битися...
Просто через те, що вони ведуть до травм?
Так, так, битися не круто. Немає нічого крутого в тому, щоб битися, бити людей.
Ну, там же не все так просто, Олексо. Там про дисципліну, про самодисципліну, про фізичну культуру.
Так,
і
так,
це
так,
все,
так,
ну, там
так,
багато всього. Так. Тобто це...
Але це все, знаєш, так як у християнстві, що це релігія про мир, любов і все таке, але... По факту, це все про ненависть.
Ну ні, неправда.
І з бойовими мистецтвами. Ну так.
Ні,
ну,
не так.
Ну так.
Ну ні, не так.
Ну так.
Ну ні,
це
не
все
так.
Красиві історії про людей, які буцімто досягли досконалості. Але насправді це приборкання внутрішньої агресії.
Олексо, будь-яка традиція має і позитивну сторону, і негативну. Тобто казати, що там християнство – це тільки про ненависть, а бойові мистецтва – це тільки про травми – це неправильно просто. Тому що це неправильно.
Добре. Добре, ти все правильно кажеш, але тоді я зрозумів, що бойові мистецтва не круто, битися не круто, і викинув зі свого споживання усе, що про бойові мистецтва. І відтоді, за 20 років, я спожив, ну, кілька, можливо, фільмів. Вони мені сподобалися, а вже ж, але вони всі були не про бійки, хоча там багато билися. Це той приклад, коли моє вмістожерство мене навчило фільтрувати контент і відмовлятися від певних одиниць, які вже не підпадають під те, що мені подобається.
Так.
Далі була кльова штука з пухлиною. Ну, я кажу, що це пухлина, і, в принципі, лікар теж сказав, що це пухлина, але то просто кіста була у гайморовій пазуці, яку мені виймали, довбаючи... череп над зубами верхньої щелепи.
Йой.
Для чого там розрізали ясна і задирали мені обличчя. Ну, це кльова історія. Я вважаю, що моя кар'єра диктора почалася саме з цієї пухлини. З того, як я після операції намагався відновити мовлення, бо в мене німіла губа і я говорив постійно як п'яний.
А, ти був змушений... Типу, відновлювати здатність розмовляти нормально.
Так, так, так. І от тоді я відкрив для себе аудіокнижки. Я і сам робив аудіокнижку, і відкрив для себе явище аудіокнижок, і навіть якийсь час їх слухав. Зараз я слухаю подкасти замість того. Пухлина не тільки відкрила мені нові види контенту, вона також допомогла мені змінити кар'єру докорінно, бо через те, що я довго був на реабілітації, я не міг працювати. Ну, а я на той момент працював продавцем-консультантом в комп'ютерному всесвіті, і з таким обличчям, а воно постійно набрякле, і ще й коли я чхав, то повітря потрапляло під шкіру.
Ой, таке. Таке, так. І... Людям, мабуть, було не дуже приємно, щоб ти їх обслуговував.
Так, так, так. Ну, в мене був набряк, я так, якийсь так. час не міг їсти тверду їжу, тільки подрібнену. Ну, от, я не міг працювати на такій роботі, і якось уже і не хотілося, і я знайшов можливість заробляти дикторством. Це було класно.
Це цікава тема, яка, мабуть, ну, мені було б цікаво, щоб ти детально про це розказав, але, мабуть, не зараз.
Я при кожній зустрічі з усіма новими людьми цим хизуюся.
Всім розказую, так?
Так, в мене була пухлина,
Ні-ні-ні, я маю на увазі саме, от, ти вирішив змінити кар'єру, і от, ну, що ти для цього робив? Мабуть, оце багато кому цікаво. Розумієш? Ну, тобто, як знайшов першу роботу... Там, скільки ти взяв за це грошей, і чи, ну, як це,
ну,
взагалі було, як домовлявся?
Насправді, магії не було, мене кілька місяців підтримували батьки.
Ну,
вони тупо
логічно,
давали
так.
мені грошей, хоч я вже був дорослий, одружений, але батьки і дружини, і мої давали нам всяку матеріальну допомогу. А я в цей час намагався, ну, коротше, це тема іншого подкасту.
Так, власне, я про це і сказав.
Якщо комусь цікаво, напишіть.
Так.
Потім у мене стався рефлюкс. Це наслідок неправильного харчування, тривалий час, відбувається деградація травної системи, і ви не можете стулити ваш шлунок, і шлунковий сік постійно потрапляє у стравохід і руйнує його, і руйнує зв'язки. А я диктор.
Ой-ой-ой.
І у мене постійно існує ризик того, що я перетравлю сам себе зсередини. Це відкрило мені очі на те, як треба про себе дбати, як треба харчуватися, як треба тренуватися. А вже ж я вже не можу врятуватися, я приречений на деградацію, але я можу подовжити оцю деградацію, я можу розтягнути її в часі. Але разом з тим, я зараз у процесі пошуку нових способів доходу. І хоч я ще не заробив іншими моїми активностями, але я інвестував вже дуже багато часу, і навіть якщо я зараз припиню, то по якомусь часі ці проєкти, ну, зможуть мене підтримувати. Не скажу, що я стану заможний, але...
поясни більше, бо я не дуже зрозумів. Отже, це наслідок, про цю болячку, це наслідок неправильної дієти, правильно?
Та, неправильного харчування, а так. У нас абсолютна більшість населення неправильно харчується.
Це я розумію.
Переїдання, це їжа перед сном. Ну, ти лягаєш спати, в тебе повний шлунок їжі. І їжа травиться, виділяється шлунковий сік, і навіть якщо в тебе ще немає хронічного рефлюксу, все одно твій шлунок не може стулитися до кінця, сфінктер не затуляється, і тобі протікає шлунковий сік в стравохід. В тебе через це утворюються доброякісні утворення на стінках, такі гранулеми, чи як вони називаються. І ці гранулеми роблять тебе таким сиплим.
Ну, ти просто сказав, що ти приречений на деградацію, тобто це не лікується навіть нормально.
Ні, так? Це невиліковно.
Ой-ой.
Це неможливо. Ну, можливо, ну, не знаю, лікарі мені сказали, що ні, це неможливо виправити, це можна просто...
пом'якшити, так?
Пом'якшити вплив. От і все. Ну, але для пом'якшення впливу тобі треба правильно спати,
правильно
харчуватись, правильно
так,
тренуватись,
так.
І в підсумку ти стаєш характерником або самураєм, досконалою людиною, що контролює своє мислення і своє тіло. Це класно насправді. І так. Я розглядаю чергову поразку тілесної форми існування як шлях до нових можливостей. Ось.
Якщо підсумувати всю цю історію, яку ти розповів, починаючи з вивиху ноги, то кожна така травма – це був позитивний поштовх для тебе.
Так. І, власне, в містожирянство, воно про те, що треба всюди шукати вигоду.
Так.
З усього, що відбувається, вигоду, можливість насолодитися і можливість покращити себе, зробити, отримати новий досвід.
Жартик. Навіть якщо тебе з'їв вовк, то виходи два.
Так. І ще одну маю темочку. Ми закінчили місячний експеримент над собою. В кінці червня ми оплатили місячний абонемент на липень на двох з харчування.
Угу.
У якомусь із випусків «Містожера», здається, я згадував про підписку на їжу. Як добре було би оформити підписку на їжу. І от у Коломиї така штука з'явилась. Не знаю, чи це тільки один заклад пропонує таке. Ти оплачуєш добовий раціон. На день можеш оплатити, на тиждень, на два і на місяць. Ми оплатили на місяць. Нам на двох обійшлося 15 тисяч гривень.
Так.
Це п'ятиразове харчування кожен день, крім неділь. Ми порахували, що ми десь на місяць, ну, так і тратили на трьох.
Угу.
Але з тих коробок їжі виходило так, що можна було поділити ще доньці, і виходило з двох раціонів три раціони.
А раціон вони пропонують, чи ти сам собі формуєш його?
Ні, вони пропонують. Там дієтологи розробили три форми раціону, і цей ресторан пропонує тобі готове. Тебе за день до того попереджають, що завтра буде отаке.
Угу. А ти можеш сказати, що там я таке не хочу, так чи ні?
Можливо, але ми такою опцією не скористалися.
Ага.
Значить, виявилося, що я помилився в своїх підрахунках, бо в мої 15 тисяч харчування на місяць входило також харчування кота і собаки, а ще щоденна кава.
Ага, а тут вийшло дорожче.
А тут вийшло тільки ми удвох, і ще все одно довелося докуповувати смаколики. Бували дні, коли прямо не вистачало калорій. Але найбільше, що я недоотримав від підписки на їжу, це акт творення продукту. Я митець, і коли я готую їжу, я творю. Я комбіную всякі смаки, я стежу за різними процесами і люблю бачити закономірність. І ця закономірність приводить до чогось красивого. І потім я отримую насолоду від того, як дружина хвалить мою страву, або гості приходять і хвалять мою страву.
Але з іншого боку, ти ж звільнив собі купу часу.
Я звільнив купу часу, я перестав думати про те, що би то сьогодні поїсти. Кожного першого числа ми складали раціон на місяць і ходили, закуповувались продуктами.
Я до того, що з моєї точки зору, не думати про їжу і не готувати їжу – це величезний профіт. Це така перевага, що капець просто.
Ми не тратили час на приготування, не тратили час на миття посуду. Хоча деякий посуд все одно мили. Але все це харчування приходило до нас у паперових мисочках. І це дуже багато сміття. Нехай воно екологічно безпечне, але там були пластикові кришечки. І це дуже багато коробок. І вони займали дуже багато місця. І оце реально незручно, і це задовбало. Я вважаю, що підписка на їжу – це класне рішення для людей, які збираються радикально змінити своє харчування. А ми харчувалися приблизно отак, як у цьому раціоні і було, лише у нас було менше листків. Ми менше їли от руколи, всякого салатного листя. Тобто ми його їли, але ми їли його раз на тиждень, а тут кожен день у кількох прийомах їжі було якесь листя.
Ну це типово для типу здорового харчування, багато
так,
салату.
Так, так, але ще тут було мало жиру. А мені, як людині, яка постійно навантажує зв'язки, жир просто...
необхідний.
Дуже необхідний, бо це будівельний матеріал для відновлення м'яких тканин, які у мене постійно травмуються. Ну і взагалі всім треба їсти жир. Щоб ви собі знали, оте, що від жиру поправляються, придумали змовники корпорацій, які виробляють цукор.
Від цукру більше поправляються, так?
Так, так, так. Цукор більш небезпечний. От цукор можете сміливо викинути, він не потрібний ні для чого.
Пам'ятаю, десь бачив відео якесь освітнє на цю тему про цукор, що проблема в тому, що цукру занадто багато всюди. І коли ти намагаєшся мінімізувати його вживання, ти все одно вживаєш багато цукру. Тому що він є практично всюди.
Цукор може бути навіть у негазованій білій прозорій воді.
Так, ну проблема в тому, що навіть там просто там в хлібі, наприклад, є вуглеводи, так, які...
Так. Ну це і є цукри.
Практично це те саме, що цукор. Так, так. І виходить, якщо ти поїв нормальної їжі, там хліб з кашею, а потім ще з'їв два шоколадних батончика, то ти просто залив цукром свій організм. Ось, і це недобре. То який в тебе досвід підписки в цілому?
Висновок. Я на серпень уже не купую раціон. Я хочу знову готувати собі їжу, але за кілька місяців, на два тижні, я раціон собі куплю. Знову. Це кльово, насправді.
А чому? Ну, типу, яка мотивація? Для чого на два тижні брати ще його?
Ну, у мене попереду, з вересня починаючи, буде важкий навантажений період, коли буде багато роботи.
Так.
Оці два тижні, вони мене не слабо так розвантажать.
Ну, тобто, ти звільняєш час, так?
Так, так, так. Угу.
Ну, я можу сказати, що я колись пробував на тиждень, здається, я брав в Києві подібний сервіс. Тобто, так само ти вибираєш собі дієту і можеш придбати там харчування на кожен день. Я брав тільки сніданок, обід і полуденок. І переваги, що ти не думаєш про їжу і що тобі її привозять. А недоліки, що з одного боку вона мені здалась занадто вже здорова, ну тобто я нею не насолоджувався. Вона там була там салатики якісь, я пам'ятаю був напій із брокколі, із таких от штук, ну тобто як фреш якийсь, але
дуже люблю.
З такого зеленого, і мені він не дуже подобався, і я, ну коротше, мені просто їжа не подобалась. Це раз, і друге, що це все-таки досить дорого.
У понеділок я собі нарешті приготую зелений крем-суп з горошку. Молодого.
А я такий їм регулярно, жінка готує.
Так, так, так. А тепер дорадимо спожити.
Що, ти пройшов синдикат?
Так, я пройшов синдикат, це було вже доволі давно. Це класна штука, що ми запрошуємо гостей, вони допомагають споживати вміст довше. І до контентного випуску вмістожера ми можемо розповісти більше і навіть щось перенести на наступний випуск. Так от, я пройшов Assassin's Creed Syndicate. Це заключна частина трилогії епохи революції.
Французької.
Якось так. Ну, не французької. Тільки я от не можу згадати, що там ще було третє. Була паризька і була лондонська. А, ні, це не заключна частина трилогії, це просто друга частина от таких от ігор. Синдикат, вона остання, о, оце думка класна, це остання стара Assassin's Creed.
Стара. В якому сенсі?
У тому сенсі, що вона маленька. Вона проходиться за 18 годин.
Угу.
При тому, це гра у відкритому світі у Лондоні, вікторіанському, 19 століття. Я граю за двох близнюків, Іві та Джейкоба Фраїв. Вони є асасинами і керують асасинським братством у Лондоні. І мають намір протистояти тамплієрам, які збираються взяти під контроль, ну, цілу Великобританію. Вони начебто вже її контролюють, але підпільно. А тепер хочуть взяти все в свої руки публічно, явно, і нічого не боючись. Вони вже, тамплієри вже контролюють індустрію, ресурси добувають, у них свої люди в бандитському світі, в уряді і таке інше. Ця гра багата на механіки, але не перевантажена ними. Ну, якщо порівнювати із асасинами нової трилогії, античної. Мені дуже сподобалася тема з протистояннями банд. Для того, щоб захопити район міста, тобі треба в кварталах цього міста зруйнувати якісь моменти, якісь структурні елементи банди ворожої. Банди, яка керує у цьому районі.
Мається на увазі люди чи місця? Чи...
Ну, тобі сказати? Треба звільнити дітей з фабрики, яка належить банді. Тобі треба зачистити базу банди. Угу. Тобі треба вбити якогось конкретного керівника цієї банди. Або поцупити якусь важливу людину з банди і передати її поліції.
Тобто руйнувати критичні точки інфраструктури,
так,
щось таке.
Так. І коли ти зруйнуєш всі точки, тебе викликають на бій банд.
Угу.
І відбувається заруба. Приходить твоя банда і ворожа банда.
Ага, і ви міситесь, окей.
Так, і ви міситеся. Ну, ти сам береш у цьому участь, і, як правило, всіх твоїх вбивають, і всі ворожі вмирають, залишається ватажок цієї банди, і у вас дуель. Буває так, що ти ватажка вбиваєш на одному з завдань до того, як відбувається сутичка банд. Тоді стає простіше битися. Ну, це основна механіка, яка мене вперла. Тут також є сюжет. Сюжет про пошуки плащаниці. Це артефакт.
Якийсь там християнський артефакт. Я думаю,
ні, не християнський. То...
Хіба ні?
Ні, це артефакт Ісу. Він існує ще з дохристиянських часів.
Ні, ти маєш на увазі, це в Всесвіті асасинів. А мені здається, що плащаниця є в християнській традиції.
Ну, плащаниця є... Ну, дивися, серія Assassin's Creed бере всякі...
Реальні штуки.
Речі, наділені якимись міфами і легендами, і вписують їх у канон Всесвіту Assassin's Creed. І у Assassin's Creed плащаниця – це артефакт, який воскресив Ісуса, тому що це така технологія Ісу. І цей артефакт дає безсмертя. Людина, яка одягнула плащаницю, не може бути вбита. Тамплієри прагнуть дістати цю плащаницю, а ми їм намагаємося завадити. Це дуже цікаво. За Джейкоба Фрая ми граємо більш грубим способом, а за Іві Фрай граємо більш таємничо. Ми граємо по стелсу.
Так.
Ну от, і якщо місія бойова, то нам обов'язково дають Джейкоба. Якщо місія прихована, то нам дають Іві. І це прикольно.
Так.
І за рахунок цього відбувається постійне оновлення гри. Вона не встигає набриднути. І, як я казав, вона триває всього 18 годин.
Слухай, а не було проблеми, що от, ну, вона застаріла просто, так? Що якісь механіки незручні, чи там...
Ні. От оце, я цього боявся, я страшенно цього боявся, бо я пропустив цю гру тоді, коли вона була актуальною, і на той час я не цікавився серією Assassin's Creed взагалі, і зараз, маючи за плечима ось дві нові Assassin's Creed, в яких я взяв платину, я боявся, що не зможу, що не зацікавлюся, але мене вона зачепила. Вона тримала мою увагу, і я зрозумів, що, а може здалося би все ж таки серію назад форматнути до формату отакої сюжетно-орієнтованої гри, в якій опціональним є дослідження відкритого світу, а не обов'язковим для просування, для розвитку. Бо хоч мені й подобається в нових асасинах те, що я маю підняти свій рівень, аби відповідати ворогам, але я би хотів мати свободу рухатися швидко. в тому напрямку, в якому я обрав рухатися.
Так.
А ще у Assassin's Creed Syndicate я побував у Лондоні часів Першої світової. Угу. І зміг захистити його від авіаудару. Це було сильно. Це було класно.
Це у якась Assassin's сюжетна Creed... місія така є, так?
Так, ну там не місія, там тобі дають центр Лондона. Така, ну, гра всередині гри. Тебе завантажується інша версія Лондона, ти можеш туди повертатися, і там інший час, інші технології і трошечки інша механіка.
Цікаво.
Подібна штука була у Assassin's Creed Unity. Там ти потрапляв у Париж часів Другої світової. З Парижу часів Паризької революції ти стрибав у Другу світову в костюмі людини епохи революції. Це було теж цікаво. В тебе збурюється уява від того, як змішуються епохи. От Assassin's Creed це класна серія, яка містить отакі елементи. Це історичний панк, та?
Так,
якось так.
Так. Якось так.
Я би радив все ж таки пограти, якщо ви не грали у цю гру.
А є сенс грати в Assassin's Creed Syndicate, якщо ти взагалі ніяких асасинів не грав?
Та є, вони не сильно пов'язані. Ну, тобто, тут є наскрізний сюжет в усій серії, який розвиває ідею цих ісу. Але це не є обов'язково, це тобі може подобатися, може ні. А кожна гра серії, вона самобутня. Вам обов'язково треба буде грати у всю трилогію Еціо. Assassin's Creed 2... потім Assassin's Creed Brotherhood, а потім Assassin's Creed Revelations. Ну, тобто, це три частини, які між собою пов'язані, які розвивають одного і того ж персонажа і одну і ту ж епоху.
А все інше можна незалежно грати.
Так.
Добре, ну дякую, я би подивився. Та.
Ще на тижні я знову зацікавився грою No Man's Sky.
Знову.
Це гра від студії Hello Games, яка вийшла у 2016 році і виявилася провальною.
А ти хіба її не радив раніше?
Я її, можливо, і радив раніше, але зараз я...
Неважливо, добре.
Зараз вона зовсім інша.
Ні, я розумію, так, там же ж постійно оновлення були. Був гучний провал, я це пам'ятаю.
Гучний провал. Потім студія замовкла на якийсь час і повернулася з анонсом доповнення, яке додало нарешті кооператив, додало водойми на планети. Зараз на планетах є океани, моря, озера. Додали, ну, багато дуже можливостей, переробили інтерфейс, переробили логіку взаємодії з грою. І зараз це дивовижна гра. Я провів за минулий тиждень в ній близько 15 годин і зібрав уже спільноту однодумців. Ми сидимо в одному чаті, ми літаємо разом у кооперативі, добуваємо ресурси.
А нагадай, як там? Там як ММО, чи ти можеш просто когось запросити у свій світ? Як там працює? Ну, тобто, там випадкові люди можуть до тебе потрапити?
Ти можеш прилетіти до будь-якої людини. Так, можуть.
Угу.
Я можу просто сісти і полетіти на якусь планету і там випадково зустріти якусь людину.
Угу.
Ну, для цього мені треба обрати, грати...
В онлайн-режимі, так, я зрозумів.
Грати в онлайн чи в офлайні. Я можу свою базу вивантажити на сервер, і тоді люди, які, ну, побували у мене, зможуть повернутись.
Угу.
В цій грі ви добуваєте ресурси власноручно на планеті. Добуваєте ресурси, стріляючи з зорильота по інших зорильотах і астероїдах. Ви літаєте між планетами, між зірками, між галактиками. Ви можете переміститися в інший всесвіт навіть.
Навіть так, ого.
Ось, тут є сюжет, причому кілька гілок цього сюжету. Є багато побічних завдань, є багато згенерованих, ну, невичерпна множина згенерованих завдань. Тут ти заходиш на годинку, аби поправити якусь там одну штуку, і ти робиш 100-500 мільйонів тисяч штук, а потім через 3 години згадуєш, що ти так і не зробив те, по що сюди прийшов. Настільки багато тут цікавих занять. І ти постійно перемикаєшся з одної штуки на іншу. Тобі не треба себе розважати. Гра безкінечно підкидає тобі якісь нові завдання і мотивації. Зараз я в грі клопочуся розвитком свого флоту. Це абсолютно не обов'язково, але у мене є така можливість, у мене є свій великий корабель, до якого пришвартовані різні там бойові, торгові, дослідницькі, шахтарські і кораблі підтримки. І я їх ремонтую, відправляю на експедиції, потім уважно читаю їхні звіти. І це дуже класно.
Ну, як я розумію, в No Man's Sky в принципі немає нічого обов'язкового, бо це пісочниця. Тебе кидають у світ і роби, що хочеш, правильно?
Так, але це не виживач.
Так, це не виживач.
Важливо розуміти.
Так.
У цій грі немає відчуття постійної пригніченості чи небезпеки. Тебе можуть убити, можуть знищити твій корабель, але ти просто повертаєшся до попередньої точки збереження. Угу. Ти можеш втратити чимало ресурсів, але ти можеш полетіти на місце, де тебе вбили, де вже не буде загрози. І підібрати все втрачене. Все.
Як в Майнкрафті.
Так, це гра, яка вчить тебе миролюбивості. Тут колись була війна між трьома расами, ця війна скінчилася, і зараз усі налагоджують стосунки. І отут весь час оця ідея консолідації, ідея порозуміння. Ми всі такі різні, але нам всім треба робити спільну справу. Ну, а ще ви рятуєте весь Всесвіт. Чи всі Всесвіти.
Ну, це зрозуміло, так. Так, це обов'язково. Так. Слухай, що я хотів спитати. То можна сказати, що нарешті No Man's Sky зарелізився, так?
Ні, ні, він ще продовжує ні? релізитися.
Тобто це ще досі бета-тест?
Ні, вона... Ну, дивись, вона має багато недоліків. В неї є глюки. Нічого такого, щоб робило гру неможливою, в ній немає. Вона дуже цікава, вона дуже багата по можливостях. І вона зараз така, якою її обіцяли на релізі. Через 4 роки.
Ну, власне, то я ж про це й кажу. Вони просто пообіцяли вийти в певну дату і вийшли.
Але вони не закінчили її розвивати і попереду нові доповнення.
Ну, це правильно.
Недавно
так, це
випустили доповнення, і всі доповнення безкоштовні. І в грі немає мікротранзакцій. Ти купуєш гру один раз, і все. І тобі нема куди заплатити. А хотілося б, я хочу купити якийсь мерч, а його не продають. Зараз додали доповнення про кораблі з Dead Space.
Натхнення Dead Space чи прям Dead Space, Dead Space?
Натхнення Dead Space, так, натхнення Dead Space. Ти отримуєш сигнал тривоги, прилітаєш на цей сигнал, а там покинутий корабель.
І всі мертві.
Ти пішки на нього спускаєш, там всі мертві. Та-та. Ти спускаєшся, знаходиш записи, щоденники екіпажу і утворюєш склад таких інформації, сценарій того, що тут відбувся. А там можуть бути різні варіанти, можуть бути різні загрози на кораблі, і ти збираєш багато цінних ресурсів за таку експедицію. І це механіка, яка дарує тобі отой досвід Dead Space. Хоча, звісно, некроморфів тут немає, і активних монстрів теж я не зустрічав досі. Але відчуття приреченості передано суперське. Там нема світла, там розкидані предмети інтер'єру, там кружляють частини скафандрів астронавтів. Тобі постійно холодно. Це класна штука. Ось. А ще я заснував планету PSU.
О.
Ну, відкрив планету, назвав її PSU, і на цій планеті хлопці допомагали мені розбудовувати базу.
Прикольно. І багато там мешканців на планеті PSU тепер?
Ну, тільки я.
Розумієш, тобто, це... хлопці приїхали, побудували тобі базу і поїхали.
Так, потім вони полетіли до іншого, і в нього побудували підводну базу.
Класно.
Тут багато можливостей себе реалізувати, і проходити гру зовсім не обов'язково. Її можна купити заради там 15 годин саме от такого досвіду космічного дослідження. І далі вона може тобі набриднути. Але я впевнений, що 15 годин, проведених за дослідженням космосу, будуть дуже яскраві і пам'ятні.
От зараз, щоб не обманути, от просто візьму і подивлю, скільки в мене годин награно. No Man's Sky.
А ти грав коли?
8.
Ага.
Востаннє зіграно 9 жовтня 2019 року.
Ага, ну я от грав у неї найдовше 10 годин до того, як кинув вдруге.
Ага.
І зараз я повернувся, і в мене немає бажання кидати, я вже наближаюся до 30 награних годин загалом.
Здається, ти колись скаржився, що там були проблеми з управлінням, і тебе вони бісили, і ти закинув.
Я не зміг стріляти. У мене виникла потреба стріляти, і за всіма інструкціями я мав стріляти, а не працював пістолет. Я його заправив, я перемкнувся в режим стрільби, і він не стріляє.
Ясно. Ну, я можу сказати, що я пробував давно, і він мені здався тоді нудним, от, але зараз ти кажеш, там купу всього додали, можливо, є сенс повернутися спробувати.
Тим більше, що є спільнота.
Та. От, ну, в моєму розумінні це такий реалістичний Майнкрафт в космосі, так? Тільки краще без виживання.
Та, це воно. Ти можеш руйнувати, а можеш будувати. Спільнота дуже важлива у цій грі, бо люди діляться досвідом. У грі є багато механік, можливостей, про які ніде у грі не сказано. І тобі хлопці просто розказують.
А нема такого, що там от Вікіпедію відкрив, там все написано?
Є, але для попередньої версії гри, в якої був інший інтерфейс.
Хитро.
А зараз є така штука, тобі треба заробити грошей. Ти можеш побудувати завод, але можеш полетіти до Романа Черниги, українського магната, і на його планеті затаритися кількома сотнями мільйонів юнітів.
Він навіть не відчує.
В нього завод, який добуває постійно найдорожчий елемент, і ти цей елемент можеш в усі комірки свого корабля і костюму затарити і продати на ринку.
А наскільки складно цей завод побудувати? Це просто довго, так?
Ну, це кілька годин треба реального часу потратити. Угу. А, ну, і це складно. Там інженерні поєднання, там різні системи треба утворювати. Це він добуває, транспортує.
Це саме по собі цікаво.
Та, і там такого дуже багато. Коротше, я би радив пограти у No Man's Sky. Рекомендована ціна 600 гривень. Зараз, здається, 1000 з лишнім, а так-то найдешевше за 600 гривень у цифрі продають. Ну і бачив диски за 650.
Це ти про PS-версію, так?
Так. А там кросплей. Кросплей!
Єй! Так, кросплей – це добре.
Можна грати з гравцями з ПК.
Добре, ну, у мене всі рекомендації, які сьогодні будуть, якщо їх буде більше, ніж одна, вони всі з Ютубу. І перше, що я хотів порекомендувати, це відео від братів Капранових. Ми вже рекомендували їхній канал, який називається «Імені Тараса Григоровича Шевченка». Він про історію України з україноцентричної точки зору. Ось, і в них нещодавно було відео, яке називається «Руйнуємо російські міфи», яке розглядає історію степової України, південно-східної України, в контексті... Ну, як нас зазвичай вчать історії, що мені якраз сподобалось у цьому відео, це, що вони змінили акценти. Нас зазвичай вчать, що ось війни, ось правителі, ось політичні зміни, які відбулися, так? Там якісь укладені закони, укладені угоди і таке інше. А в цьому відео розглянути історію оцієї території, брати Капранови спробували з точки зору суспільно-економічної. Тобто, нам кажуть, от там були скіфи. А що робили скіфи? А насправді скіфи обслуговували, по суті, великі торгівельні шляхи. І от вони про це розповідають. І от саме з точки зору... Тому що війни – це дуже маленька частина історії, так? Вона дуже яскрава, дуже кривава, але маленька. А більшість часу нічого особливого не відбувалося. Люди собі розвивали свої господарства і заробляли гроші. Тобто, економіка керувала світом і 2000 років тому, і 20 тисяч років тому. Просто раніше вона не була така масштабна. І от з цієї перспективи хлопці розповідають про історію степової України, і вони, по суті, показують, що ніяких нав'язаних Росією міфів щодо там особливості Південно-Східної України, чи російськості Південно-Східної України, так, там Катерину дуже часто люблять згадувати люди, що це все тільки такі маленькі крапиночки в величезній історії, багатотисячолітній. Дуже класне відео, всім рекомендую подивитися.
Ну, і не забудьте підписатися на канал імені ТГ Шевченка.
Підписатися обов'язково.
Це дуже важливий для вашого розвитку канал.
У них, до речі, є Patreon. Тобто, якщо вам ви побачите їхні відео, для вас вони будуть цікаві і корисні, і ви хочете підтримати їх, то можете підтримати їх на Patreon.
А ви, брати Капранове, можете подарувати нам вашу мальовану історію? Ми не проти.
Це ти припускаєш, що вони будуть нас слухати, так? Окей.
Ну, я маю надію, що нас слухають усі, кого ми згадуємо.
А-а.
Взагалі, так, я недавно ще кілька нових відео подивився, і дуже мені сподобалося те, що нам постійно нав'язують, що війни, а люди насправді торгують.
Так.
І невигідно грабувати і вбивати, тому що...
А коли воюють, то воюють за торгівлю.
Так, за перерозподіл торгівлі.
Так.
Дивися, що є така темочка... Я зрозумів, що глибоко помилявся в містожерстві.
Та ну.
Я наголошував, що не можна повертатися до раніше баченого. Що це неправильно.
Так, ти так казав.
Але ми з дружиною подивилися на Нетфліксі «Банди Нью-Йорка» українською мовою. Це ще один фільм, який має український переклад на Нетфліксі. Ну, субтитри, але дуже хороший переклад. Я вже назву сказав, так, «Банди Нью-Йорка».
«Банди Нью-Йорка», так.
І коли я його дивився на релізі, я був дитиною. А зараз я доросла людина, яка вже щось в житті, маю надію, розуміє.
Ти змінився.
Так, я змінився, збагатився досвідом, і з висоти цього свого нового досвіду я подивився «Банди Нью-Йорка», і він мені надзвичайно сподобався, і він зовсім не про те, про що я думав у дитинстві. Він не про протистояння хорошого хлопчика, який мстить за вбитого тата, і поганого дядьки, який керує бандою. Це історія про нікчем, які нікчемно борються за нікчемні цінності на фоні важливих політичних змін. мені дуже сподобалося, що в той час було знято настільки разюче деталізоване кіно з такими крутими акторами, з такими класними костюмами і такою крутою атмосферою. З дитинства я запам'ятав, що цей фільм дуже жорстокий. Я його боявся, мені було моторошно від того, як вони одне одного різали у цьому фільмі. «Банди Нью-Йорка» – це кіно про протистояння банд. Все, у Нью-Йорку, в 19 столітті.
Всього лише.
Так, ну і все. Що тут ще описувати? Відбувається протистояння банд. Але я запам'ятав, що це дуже жорстоке кіно, в якому дуже багато крові. Але коли я дивився його зараз, то, знаєш, в дитячих мультиках зараз набагато більше жорстокості. Коли відбулася сутичка, перша сутичка на початку фільму, там от людям виривали щоки, одне одного різали, крові дуже мало. І здається, що це аж якось не натурально, бо ти звик, що коли по людині проводять ножем, то з неї прямо зразу 2 літри крові вилітають, і це на всі боки. Або як у японських фільмах, знаєш, перерізали артерію, а тут струмінь на 3 метри вгору. Я вже звик бачити багато крові в таких сценах, а тут цього нема. І все одно воно страшне, але страшне...
Не через те, що крові багато, а через те, що ти бачиш страждання, чи як сказати. Так, ну, що та, вбили та. Там.
Словом, «Банди Нью-Йорка» варті вашої уваги, якщо ви їх дивилися тоді ж, коли і я, але відтоді не передивлялися. І це кіно не оспівує бандитизм, воно не романтизує бидло, воно показує, наскільки погано бути бандитами, наскільки це безнадійно. І наскільки це невигідно для суспільства. Там є сцени жорстокого побиття чорношкірих американців. І от сьогодні таке вже не знімуть. Але важливо знати, розуміти, бачити такі явища і пам'ятати про них. Там це показано в негативному ключі, а вже ж, я не кажу, що там хтось оспівує побиття чорношкірих. Просто там це дуже і дуже переконливо, деталізовано зображено. Хоча
ну,
це
так і треба. Ну, тобто, якщо ти хочеш показати якісь такі жорстокі події, ти мусиш це робити реалістично, інакше в чому сенс?
Угу. Словом, «Банди Нью-Йорка» я рекомендую на Нетфліксі з українським перекладом і оригінальним озвученням. Прекрасне кіно.
Ні, слухай, так давай розвинемо тему. Тобто, ти кажеш, ти помилявся, що не можна повертатися до старих спожитих одиниць контенту.
Так.
Так?
Так.
То має бути, мабуть, якесь правило, так, за яким можна повертатись, так?
Ну,
чи як?
В даному випадку я отримав багато нового досвіду через те, що я чогось навчився за 20 не знаю, скільки років. Та десь за 20 років я чогось навчився.
Ти змінився і змінилось твоє сприйняття, і ти подивився цей фільм зовсім по-іншому, так?
Так, так. І через те, що я більший, я багатший по досвіду, я отримав нову інформацію від цього фільму.
А яка мотивація була взагалі його подивитись? Тому що ти ж, мабуть, подумав, ну я вже ж його дивився.
Я грав в Assassin's Creed Syndicate, який відбувається в той же час, який пропонує такий же сеттинг, тільки це не Нью-Йорк, а Лондон. Ну, тобто, за океаном.
Ага.
І Assassin's Creed Syndicate багато в чому цитує «Банди Нью-Йорка».
Ага, тобто ти надихнувся зовсім непов'язаною, ну як зовсім, не дуже пов'язаною одиницею контенту.
І так, мені так хотілося подивитися кіно в тему. І «Банди Нью-Йорка» перше, що мені прийшло на думку, і більше ніякий інший фільм мені не прийшов на думку. Я його хотів навіть на торренті завантажити, а дружина сказала, що на Нетфліксі є з українським перекладом. І це, ну, однозначно варте було.
Що б ти без неї робив?
Та, в мене дуже мудра жінка. Дякую тобі, Наталю.
Ясно. Ну, це цікаво, так. Ну, я тобі скажу, що коли ти мені озвучив оцю ідею, що не можна повертатися, я якось зразу скептично до неї поставився, тому що, знаючи себе, я знаю, що я до деяких речей періодично повертаюся. Я це роблю, мабуть, для того, щоб переоцінити те, що я вже колись спожив, так? Тобто в мене було якесь враження, пройшли роки, і ось я до цього повертаюсь, і моє нове враження буде інше. І це теж корисний досвід. Це майже як щось нове подивитись, так? Або навіть краще, це ти з іншої точки зору дивишся на те саме. Ну, це класно, так. У мене є невелика порада від клятого раціоналіста, точніше, клятого раціоналіста порада. Останні декілька відео у нього про секс. Одне відео просто в загальному про сексуальні міфи, так, які ходять серед людей, які не дуже добре сексуально освічені.
А я ще не подивився.
І зовсім останнє у нього конкретно про жінок, про проблему, ну, можна сказати так, проблему жіночого оргазму, так, тому що люди знають, що це не завжди дуже легко. Ось, і я не скажу, що я дізнався там щось зовсім нове, так, для себе, але було дуже цікаво дізнатися деякі цифри, так, деяку статистику, деякі, ну, деякі точні дані, так, про ці всі речі. Наприклад, мені сподобалось, там було якесь дослідження про розміри члена, так, і десь там в якійсь африканській чи країні, чи племені, чи де таке було, в яких в чоловіків був дуже великий член в середньому, там була у півтора рази більша кількість зрад з боку жінок. І це було дуже цікаво, коли я про це дізнався, тому що, ну, можна спекулювати, що це через те, що великий член спричиняє дискомфорт в сексі, так? І жінка собі шукала іншого партнера. От такі цікавинки там можна почути. Ну і, в принципі, якщо ви, наприклад, соромитеся теми сексу, так, і мало її обговорюєте з партнером, якщо ви підліток, то з батьками, тому що про це треба обговорювати, можете подивитися і, можливо, навіть дізнатися щось для себе. Це частина життя, про яку потрібно знати всім. Тому дуже рекомендую останнє відео клятого раціоналіста.
Але дуже цікаво було би дослідити тему, де закінчується межа, коли ми можемо вільно говорити про секс, і ми перетворюємося на вульгарних, огидних людей чи звірів.
Ну, залежно від того, як і з ким ти про це говориш.
Ну, бо з одного боку, я, наприклад, прагну бути відвертий в тому, чого я хочу, що мені не подобається. Я з дружиною прагну говорити, але вона не завжди готова. І я не розумію, це з нею щось не так, чи зі мною?
Ні, я думаю, от з ким, а з партнером треба просто максимально відвертим бути, тому що, ну, з ким тобі
з ким ще
бути відвертішим, так, як не з партнером. Ну, а щодо того, як не перетворитись, ну, можна якусь собі межу поставити, там, мабуть, там, вийти на площу міста і кричати на всю горлянку, що я трахнув 35 жінок, це не дуже гарно, наприклад. Або там, я знаю, як довести будь-яку жінку до оргазму за півтори хвилини, чи щось в такому роді. Мабуть, так не треба робити. Ну, або там ще щось таке оголошувати публічно. От. Інша справа, коли ти...
Але в подкасті можна, так? Коли його слухає 200 людей.
В подкасті можна, звичайно. Всім абсолютно байдуже. От, ну, тобто, не знаю, там... Я, наприклад, зі свого досвіду можу сказати, що в мене є близькі друзі, так, з якими ми інколи обговорюємо якісь речі, пов'язані з сексом. І це буває, ну, цікаво, тому що в тебе сексуальний досвід, якби, свій, особистий, і ти мало з ким ним ділишся, так? А в інших людей він може бути трохи не такий, і це нова інформація, яка може бути тобі корисна. Ось. Але, звісно, треба обережно. Тут головне питання – це довіра, так? Тому що є люди, які взагалі не люблять про це говорити, є люди, які засуджують розмови про це, так? І так далі. Тому треба... Ну, довіра – це дуже важливо. Так.
Угу. Радійте, люди! У 2020 році, але я пропустив, коли саме в якому місяці, вийшов новий альбом гурту «Тінь сонця». Називається «На небесних конях».
Так.
Цей альбом розвиває тему, яку піднімали в альбомі «Буремний край». Він про наше протистояння російському агресору. Він натхнений тим, що відбувається війна на Донбасі. Але, на відміну від «Буремного краю», він не такий вибуховий, він не такий енергійний. А в ньому дуже довгі розіграші, чи як це, вступи. Довгі мелодійні вступи. Ти слухаєш просто музику, а потім десь посеред треку вступає голос. Це знову рок-балади, наскільки мені дозволяє моя компетенція в музиці стверджувати. Це історії, які надихають, які пов'язують різні епохи українського війська із минулим. Я би радив послухати. Це зовсім, цей альбом не качає, але він наштовхує на роздуми.
Тобто він більше... Як це по-музичному, бо я теж не розбираюсь. Мінорний, так? Ну, тобто він...
Ну, може
сумний?
І так.
Сумний?
Ну, не чи сумний. Як? Ні, він якраз не викликає в тебе меланхолію. Він тебе заспокоює і каже, методично робимо те, що робимо. От і все.
Ага.
Бо «Буремний край», він був трошечки істеричний. І здавалося, ну, там співалося про перемогу, ми йдемо в бій, тра-та-та. Але якось, знаєш, так, що ми не впевнені в цьому. А «На небесних конях» воно таке, що, ну, дійдемо до Кремля. І там відпочинемо, хлопці.
Ага.
І отак от.
То яка твоя улюблена композиція з цього альбому?
Моя улюблена «Їдуть козаки». І я би хотів, аби ми її всі зараз послухали. Там дуже класні слова, і вони... Я багато зараз слухаю «Тінь сонця». Це мені допомагає творити мій роман «Зоряний крейсер Мазепа».
Угу.
Я хочу нагадати, що в «Містожер» безкоштовний подкаст, але в нас є доброчинці, які заносять щомісяця трохи грошей. Дякуємо усім, а особливо відзначилися такі люди. Церпо Крил Стриженко, Андрій Тихан, Сергій Фазулянов, Марина Шило, Андрій Ємець, Торольчук, Юрій Жидецький, Олександр Стрюк, Ярослав Урбаневич, Мирослав, Володимир Федорко, Кирило Омельченко, Диволік, Сергій Межуєв, Ярослав Решетник, Сергій Скарбник, Маркіян Войтів, Артем Погуляйко, Олександр Греков, Гліб Козуб, Іван Янковий та Ярослав Лісовський. Ну, а для вас балакали Ігор Солодрай
та Олекса Мельник.
Це був 91-й випуск в «Містожера» словотоку про здорове споживання в місті. Па-па!
Па-па!
Музико! Не чую музики!
У вогні! У диму, у крові, краще з нас відходять друзі і стоять тіні їх постаті. Висока в небесні лози, вогняні шаблі, вогняні пістолі. Шать наших